Psalmi 26. Sigurom drejtësi, o Zot, sepse kam ecur në ndeshmërinë time dhe kam pasur besim te Zoti pa u lëkundur. Më heto, o Zot, dhe më vër në provë. Pastro me zjarr mendjen dhe zemrën time, sepse mirësia jote më rri përpara syve dhe un po eci në vërtetësinë tënde. Nuk ulem me njerëz gënjeshtar dhe nuk shoqëroj me njerëz hipokrit. Unë urrej tubimin e njerëzve të gëqij dhe nuk bashkohem me të pabesët. Unë i laj duart e mia në çiltërsi dhe i shkoj rrotull altarit tënd, o Zot, për të shpallur me zë të lart lavdin tënd dhe për të treguar të mrekullitë të tua. O Zot, unë e dua selin e shtëpisate dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Mos e vër shpirtin tim bashkë me atë të mëkatarve dhe mos më bashko me njerëzit gjakatar, sepse ata kanë në duart e tyre planet të gëqija dhe dora e tyre djathësh plot dhurata. Por unë do të eci në ndeshmërinë time, me shpengo dhe ki mëshirë për mua. Këmba ime është e qëndrueshme në vend të sheshtë, në kuvende unë do të bekoj Zotin.